День дня. После вызволения политвязня наместник помощника завшего катара США Дэвид Меркель прилетел у Минск с двухдневным визитом для встречи с представниками белорусской улады и оппозиции. Вызволение всех политвязней комиссар по внешних связях и политике Евразвязу Бенита Феррера-Вальдмер назвала знаком, який обнадеивает. Она нагадала, что Евразвяз неспынно закликает, как Беларусь сделала кроки у керунку поваги до европейских каштонностей и вершинства права. Амбасадор России в Беларуси Александр Суриков сегодня заявил, что магчимое поляпшение дочинения в Беларуси с Европой и Злучеными Штатами Америки не зашкодит и российско-белорусским отношениям. Активистку незарегистрированной организации «Молодый фронт» Людвисю Атакулову сябры и поплечники сустракали каля тюремной брамы. Девчина отсидела 10 суток арешту за удел у пикете каля российской амбасады.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода и теперь у эфира «Белорусская Атлантида». Сегодняшняя тема про роль наставника в белорусской школе за часы Российской империи. Для микрофона Вячеслав Ракицкий.
Со званием наставника сполучаются великие обовязки, для поспехового выканания яких потребуется шмат ведов, талентов, майстерства и опыту. Поспехи в учню, их имкнение до ведов у першую чергу залежать от наставника. Обовязок наставника заключается не только у тым, как передать в учню веды и досвид, назапашенные человечеством за всю его историю, але и разбудить у детях тягу до познания. С педагогичного трактата Виссариона Белинска, знойденного у историчном архиве Беларуси у 1967 годе.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Татьяной Процькой. Процитованный педагогичный трактат знанного российского мышлера Белинска мае непосредное дочинение до Беларуси. Якое? И хиба критик Белинский працевал в школе? Татьяна.
Белинский имел дочинение и до Беларуси, и до педагогики, хотя и не вельми, на мой погляд, удалые. У 1833 годе, когда его выключили из Московского университета, Белинский имел намер поехать на Беларусь наставником русской мовы. И он навод написал трактат, який мы тут цитовали, полная назва якого довольно долгая. «Мои думки об тым, яким чином треба поступать наставнику при навучании русской мове в учню, что не могут говорить на ёй, и які со своего боку не ведая их родной мовы». Гэты трактат ён приклал до прошения посаде, якое накировал попячителю белорусской навучания округи Рыгору Карташевскому. И хоть сам Белинский на Беларусь не попал, пропановы из трактата были разосланы наставникам белорусской навучальной округи у якости методичных парад. Сегодня мне подается цікавым не пропонованный им метод навучания, как он писал, поляка у русской мове. Белинский, как и его тогочасные суайчинники, лечил белорусов поляками. А в образ наставника, який он окреслил у своей працы, и який был характерный для частки тогочасных белорусских педагогов.
А, Татьяна, какое место месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве.
Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі. І людзі, і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў.
Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці?
Ціск, канешне, быў. У першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя льготы і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляры, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы.
І яны сталі рупарам русіфікацыі.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сябе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных устаноў, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Оренбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць.
Вы, Таццяна, гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэтага настаўніка. Я веру вам, але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'яваў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназій і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Біленскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з трыма аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназій, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў два разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах, настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладаў?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Заахвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстаў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жаніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
Чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, як ім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу Беларуская Атлантыда падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.